Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskotarrok mihian darabiltzagun hizkuntzen artean erreusa zein den esplikatu beharrik ez dago. 21. mendea ondo aurreratua daramagunean, gauza importanteak gaztelaniaz eztabaidatzen dira hemen eta bestela frantsesez. Tartean baserretik karrikarako jauzia egin du errefusak hondakinei buruzko eztabaidan eta nola bestela, oraindik sukalde gehienetan sortzen diren zaborren artean 70%-a den errefusa zaindu eta gutxitzeari ekin dioten jende militanteek arreta berezia jartzen diote hizkuntza errefusari ere. Beti bezala, zabarra den hizkuntzarekin beste hainbeste da zaborrarekin eta viceversa. Horixe litzateke argi aldizkariaren atari digitalean Pello Zubiria blogariak joan den ostegunean idatzitako sarrerako zati bat. Errefusaren hizkuntzak deitzen da testua bera eta esanguratsua da Zubiriak nola parekatzen duen hizkuntzaren egoera berak horren ondo kontrolatzen duen hondakinen aferarekin. Gauza importanteak gaztelaniaz eta frantsesez eztabaidatzen direla gurean dio Zubiriak. Hori aldatzeko giltza, euskarari ere duen garrantzia aitortzeko giltza alegia gu geuk dugu eskuarte eta geuri dagokigu lehenbailehen erabiltzen hastea. Kontzientziatze horri heltzeko gatoz beste aste batez gure Asblai saioarekin. Gaurko apirilaren 16a da, eguerdion eta ongi etorri entzule. Gure Asblairi ekitera goaz, apirilaren erdialdean sartu garen honetan, eta hoi bezala, hemen da gurekin, Emun Kooperatibako Ainhoa Lasa, eguerdion Ainhoa.
Eguerdion Ekane.
Ongi etorri.
Bai, berdin.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Apirilaren erdian sartuta dagoeneko.
Bai, ja bigarren saioa, ja martxartuta.
Ajeak eta guztia ez du ditu dagoeneko, era. Ekin egingo diogu gaurkoari, nola entzun, ala erantzun atalak, zer dakarren entzun da.
Nola entzun, ala erantzun. Herri euskaldun bateko denda batean, dendaria eta bezeroa gaztelaniaz hizketan ari dira. Udaleko langilea sartu denean,
egunon, oharra usteran ator.
Langilea irten orduko, dendari erdalduna gaizki esakasten da oharra euskara hutsez dagoelako, eta bezero euskalduna isilik geratzen da.
Hortxe bada, gaurko gertaera, gaizki esaka, ohar bat euskara hutsean dagoelako, euskalduna isilik, hainbat elementu. Barne biltzen dira.
Bai. Bai, bai. Bueno, gainera gustatu zaita. Hasieran bueno, esaten zuten gaztelania zaiziala, ezta? Ta gero horre.
Berak ematen zituen horrek, euskalo.
Bai, izan zitezken bai bi erdaldun, izan zitezken bi euskaldun, lasai asko, holako asko ikusten dira. Bai. Eta bueno, bai, uste dut okerreko pertsona tokatu zaiola.
Bai.
Dendariaren haserrea jasatzea, ezta? Eta bueno, pixkate bai. Bere honetik aterata bezala ikusten dut egoera bera, ez pertsona, baina egoera bai, zen nahi dut, bueno.
Justu, badirudi ausardia edo falta izan zaiola, ze haserretu baldin bada euskara hutsean zegoen ohar bategatik, izan du aukera langileari esateko ere.
Ba, nik uste hori dela gertatzen den lehenengo gauza, uste okerreko pertsonak entzun behar duela, ez du ematen bintzat, kanpotik etorri denai ezer esan dionik eta ustez behaiz egokiola entzutea zeozer baldin bazeukan esateko.
Hori da, langileari esan bertzea bai. Esatekotan.
Jora hundila dakago batzutan aurpegira esan berrian gauzak, gero gaizkiza eta ez du balio zertako atzetik ibiltzek espaile aurre egiten nabari, baina bueno, sakon nuke hori dala lehenengoa, ez da, bestetik bezeroi botatzea, kasu hontan gainera, okerrezpana, esan dezu euskalduna zala, ez da,
bai,
bezerua. Bale, ba, bueno, kasu hontan gainera euskaldun bati, ez? Baina bueno, eusen modutan bere bezero bati botatzen di hori, ez dakit konplizitate bila o bestegi gabe parian tokatu dalako. Mm. Baino ez da txukuna. Ez bate ez egoera ez batian ta ez bestian, ez dio zer txarrekin.
Hori da.
Beak etzun ulertzen eta ohar bat euskeraz iritsi da.
Eta kitxo.
Eta kitxo, eske ez da beste ezer gertatu, Eta bestetik, nik uste eta ipagarria dalare bai, bezeroaren portaera bera, isilik gelditzen dalako.
Bai, bati bat euskalduna dela kontuan izan da.
Bai, iruditzen zait erdaldunek erantzuteko modu, osea, egoera bat ere badela, Baino, euskaldunoi gertuagotik iristen zaigu, ze azkenean hortik ere ikasitzen dugu, olako erasoetatik ere ikasitzen dugu, ezta? Eta ez dakit isili gelditzen dan, ez dakilako nola erantzun, irutzen zaiolako ez dala bere arazoa, edo ez dakit, edo batzutan izaten da bildurra, ba, egoera guendikan ere gehiago gaiztotzekoa, ez da? Bildurra izaten da azkenian, bai, ez dakigulako norantzun, edo ez dakigulako zerekarriko duen horrek, edo ez galako batzutan legitimitate kontuare bada, ez dakulako sinisten gure bueno, legitimitate horretan olako egora bati erantzuteko.
Burari bueltak azten garelako, sarritan esan
bai, dut. Bai, baina, bueno, ez izkuntzara zuekin bakarrik, eh? Kalian ere, noiz nahi ikusten dia eraso berbalak eta askotan aldamenetik pasatzen gea entzun ezpagenu bezala.
Aztu nahi eta bezala.
Bai, eta bueno, baina kasu hontan gaina beha euskalduna da, iruitzen zait behan kontrako erasotxo bat ere bazala.
Gertu geratzen zaien zerbait eta ukitzen
nik ustez baiet. Bai.
Erasoa aipatu duzu hainua, bai. Zein elementu nabarmenduko zenuke eraso bezala deskribatzeko gertaera hau?
Zer, bueno, batetik pertsona bat hizkuntza jakin batean etorri delako haserretu delako, dendaria, hizkuntza batean edo bestean itzeitea, edo bietan nasita, berdintzait, ez da berez, ezer txarra.
Haserretzeko motibo ez da berez.
Ez da. Bueno, gero eta hizkuntza gehiago itzeiten entzuten ditugu kalean. Eta, bueno, ez dakite, nei pixkat gaxotzeko mokua irituko litzaiake ulertzen ez deten hizkuntza bat entzuten deten bakoitzen haserretuko banitz.
Bai.
Elitzaiake logikoa irutuko.
Egun gehiena pasatuko zenukelako haserre ziurrenik.
Ba, gainera, hiriburuan bizitaz esanik ez. baina, bueno, uste dut batetik hori dela. Erasua da, azkenian nik uste dut, baina asko suposatzea da, baina irutzen zaita haserretzen dela, berak ez duelako ulertzen, eta ez duelako berak nahi duen hizkuntzan hitz egin. Punto.
Eta hori onartu ordez?
Hori da.
Errua leporatzea edo, izango litzateke.
Hori da, eta hori da, eta gainera egiten duena da, haren kontrako eraso jakin bat. Ez, bueno, horre ez da zehaztu zehazki zerre esaten duen, baina esaten da. Kanpotik etorri dena gatik, gaizki esakan, hortaz, eraso bat da. Ez aurrez aurre egindako eraso bat, baina bestea jundanean erasotu egin du.
Hori da.
Eta lekuko zer eta euskaldun bat da.
Eta bide batez, aurrez aurre egin ez duen eraso horrek berak, nolabait, beste euskalduna edo, lekuko den bezero hori ere erasotua izatea, dakar.
Noski, zure, beida, zuk zurea dezun arrazoi batekatik, aldameneko erosotze guenian, zu ere modu batian edo bestian erasotua sentitzen zea. Azkenian pentsazazu euskaldun horrek urrengo batian denda horta jun, eta bere lagun euskaldun batekin junguala, eta karo, isili gelditu da guainguan.
Hori da.
Erantzun balioa inbestian, baina guainguan isili gelditu da. Parian dendari berdina eukita bere lagun euskaldunakin euskera zaikoa?
Euskaldun zein egoera.
Berbada bai, baina igual intimidatuta sentituko da.
Isili geratzeko izan dituen arrazoi bere ibueltak asten badagian,
euskaldun. Karo, jakin badakilako aritzaiola gustatzen. Eta iruditzen zait, bueno, ba, alde hortatik askotan ikasi beharko genuke, bueno, guk ikasten dugu gure eguneroko esperientzia guztiekin. Olako esperientziekin ere ikasitzen dugu. Eta kasu hontan, bueno, ba, beste behin ere, ez dakite, igual lehenengo aldia da pertsona honentzako, baina bueno, hain naiz orokorrian hitz egiten iztu nota hitz egiten hain naiz. Baina askotan entzuten ditugunean olakoak isilduten gea eta horrek ere ikasketa bat dakar gutzako. Gu gure barrenian azkenian ikasten deuna da, bueno, olakotan isilik eotiak merezi du, edo, bueno, ez dakit, olako irakurketa hondirik egin gabe, Baina egila da ikasten deula olako egoera batian, bueno, esperientzi bat gehiago daukat isilik gelditzen.
Hori da.
Eta azkenian dia reforzatzen duazen portaerak.
Urrengo baterako ere isilik geratzeko aukera gehiago ematen dutenak.
Karo, ni gerasoen aurrian sekula ezpadet erantzun, ez hizkuntze eraso batean, Baina, bueno, bestelako eraso batean sekula ezpadetik hasi erantzuten, lehenengo erantzuna eman orduko asko pentsatuko da, prestatzen beharko nire burua, eta niretzako izango da sekulako erronka. Txikitatik ikasi bat erantzuten, bueno, ba, segurasko izango da, bueno, egoera bat gehiago.
Hori da.
Baina, bueno, hori danakin, Ni oituta baldin banago danen erronda ordaintzen eta hortan trebatu banaiz asko kostatuko zaitez ordaintzean.
Hori da, bai, bai.
Sanaidet ikasten dugu eta akumulatzen ditugu esperientziak eta nik uste ikusi beharko genukela zer nolakoak nahi ditugun. Eta zertan trebatu nahi dugun. Kasu hontan irutzen zait, bueno, ba, pertsona honentzako asko zaberazgarriagoa izango zala erantzutea, segura asko kontatzerako orduan ere beste modu batera kontatuko lukelako historia, ezta? Aizu, pues bai da hau indet.
Hori da. Hori da.
Eta hau erantzun diot eta bai eta bueno, ba hurrengorako
beste urrats bat gehituko diolako historiari.
Bai, beste urrats bat, bere esperientzia beste bat izango da. Dendari horrek nekez aterako du holako haserrea bere aurrean berriro. Mm-hmm. Ze azkenian, behin baino gehiagotan ere esan dugu, ezta? Ez degula bilatzen besteen iritzi aldatzea, baina bai besteen portaera gurekiko.
Hori da, hori da. Espazioa konpartitu behar ditugula hori da. Kontuan izan da.
Nik espadet nahi, dendari honek, ni berriro, konplize moduan arna zan,
importante,
karo, lehen bai lehenengoan esan, bueno, onaino, gainera, bueno, olako bat ezpada, edo beste esperientziaren bat tokatzen baldin bada, orduan eta gehiago izan, orduan eta zailago izango zait, moztea orduan. Neri interesatzen zaidan da, olakorik ez entzutea, noski.
Hori da, beraz, garrantzia berezia du erantzuteak, bueno, gure buruari erakusdakizkiok egun esperientzietarako kontuan izan da, eta dendariarekiko edukiko dugun jarrera ere kontuan izan
da. Indartxun bar deu.
Hori da, erantzuteko
tan indartxun bar deu. Erantzun, bueno, batetik izan leike beste gabe akatsa ikustaraztea, saltza honditan sartu gabe, haizu, hori neri izan barrian, esan martzen nion, etorri danari.
Hori da.
Listo.
Zara ondo jokatzen ari.
Oso simplia eta oso erresa. Irutzen zaitu roinarrezko akats bat dagoelako. Ez dago kilonak entzun berdulako. Hori batetik, beste parametro batzutara eraman leike. Berak bere denda bat da, kasu honetan ez da, bai denda batean. Ez dut uste, euskaraz sartzen dien guztikin, haserretuko da, nik baldin eta saltzeko balio badio, behintzat. Orduan, bueno, beste parametro batzutara ere eraman leik ez da, esan ez bezala, bueno. Eta beste zeruak euskaraz etortzen dianean ebai haserretzen zea?
Lagartzen zara denekin.
Eta behar badarantzuna baiezkoa da, eh?
Posible da, posible
bai,
da.
Bai, erra, hemen askotan esaten dugu, ez da, erantzun inberdala. Beste gauza bat da, erantzuna erabat arrakastatxua izango da. Arrakasta bea erantzutea da. Hortan trebatu behar du lako. Ezta. Eta beste bat da, bueno, ni galdetu iten diazu, eta ni imaginatzen den nahi gertatzen zaitela, eta ni uste pixka da sarretu gondizakela. Ben portaera zertiboan alde iten deu, ez aserretzearen alde, eh? Baina neri minin goliake, eta nik hori ikusarazi nahiko nioke, eta nik uste tesan ingo nioke, laizu minik jenaizea, ni euskeraz bizi naiz, eta zuk ez dakizulako gaztelania zitzeite izut. Eta gaina hau erantzun berdet?
Noria.
Da, bai.
Nolabait ahalegin bat egiten ari naiz eta zuk trukean euskaldun batengatik esaten dituzuna begira nolako.
Bai. Edo besterik gabe, minintzen naizea izu, ni ere euskera utxean bizi naiz eta batzutan ahalegin berezi emardezuekin, bueno, ez dakizuenekin ulertu alizateko, ezta?
Beraz, laburbiltzeko entzuleok, esan daitekeena da, nolabait erasoen lekuko izaten zaretenean, zuzenean edo zeharka baldin bada ere, kasu honetan, erasoa agian ez etorren zuzenean bezero euskaldunaren gana, baina ukitu egindu ba, bereziki udaleko langile aldegin orduko euskaragatik haserretu izana dendaria, horrek ukitu egiten du bezero euskalduna eta lakoen aurrean erantzun egin behar dela, bai gure buruari dagokionean esperientzia berriak ikas ditzakegulako, aurrerantzean alako kasuen aurrean erantzuten ikasi ahal izango dugulako eta ziurrenik ba dendariaren jarrera posible hori urrengo baterako ere aldatzeko lagungarria izango delako. Erantzuteko hainbat modu daude, horietako bat izan daiteke aipatzen ari ginena, sentiera zigun mina erakustearena, beste parametro batzuetara eramatearena gertaera bera, edota
akatsa ikustaraztea.
Edota akatsa ikustaraztearena. Ainaren laguntzarekin, laburpen hau amaituta, egin kontura, salto egingo dugu jarraian.
Egin kontu.
Saioaren erdialdea pasa dugun honetan, egin kontu atalean gaude eta tartekiak ederkia dirazi digun bezala, eta dakizuenez, ba, herritarrok euskaraz egunerokotasunean, euskaraz aritzeko, euskaraz bizitzeko ditugun baliabideen inguruan hitz egiten dugu atal honetan, eta gaurkoan gonbidatu badugu gure artean, Robert Gutierrez da bera, eta bai euskarari ziurtagiriaren inguruan hitz egitera. Etorri zaigu, eguerdion, Robert.
Eguardion.
Zer moduz?
Oso ondo.
Pozten gara, pozten gara. Bueno, aipatu dugu bai euskarari ziurtagiria, ziur entzule askok eta askok begien biztan dutela bai euskarari ziurtagiria aipatuta zertaz ari garen, baina sarrera modura ero, edo kontaiguzu zer den bere horretan bai euskarari ziurtagiria, bere garaian ze, zein beharri erantzuteko asmoz edo sortu zenuten, zertan diharduzuen zuen zuek?
Bueno, bai euskarari ziurtagiria orain dela 13 urte sortu zen eta sortu zen beste testuinguru batean, ez? Garai hartan plan estrategiko bat egin zen, mugimendu handia zegoen gizarte eragileen aldetik eta bueno, pues hor erabaki zen akordio bat burutzea, prozesu bat burutzea eta bueno, plan estrategiko horren baitan sortu zen bai euskarari ziurtagiria. Momentu honetan testu ingurua beste bada, baina bai euskarari ziurtagiriaren filosofia orduko bera da. Nik esan nuke batetik bai euskarari ziurtagiriaren bitartez saiatzen garela euren egunerokoan euskera sustatzen, euskera normaltasunez erabiltzen ari diren enpresak identifikatzen eta saritzen, hori batetik, eta bestetik esango nuke ziurtagiriak, bai euskari ziurtagiriak eskintzen duela ibilbide bat zerbitzuak euskeraz eskaini ahal izateko eta lana, eguneroko lana euskeraz egin ahal izateko.
Beraz, badu nola baiteko eragin bikoitza edo, bezeroarentzako izan daitekena eta enpresarentzako berarentzako ere izan daitekena, profesionalarentzako.
Hori da, barrura begira, saiatzen gara, bai euskarari ziurtagiriaren bitartez eragiten, eta beraz, enpresa batean, bertan dauden elementu guztiak pizkanaka euskaraz jartzen, eta bueno, barruko funtzionamendua euskaraz izaten, eta kanpora begira, bezeroi begira ere, izaten da, batetik distintibo bat, bezeroak jakin dezakelako establezimendu horretan, enpresa horretan, zertan ari diren euskarari dagokionez, alegia euskarazko zerbitzu bat eskaintzen duten edo ez, lana euskaraz egiten duten edo ez, edo horretarako bidean ari diren, hori da ziurtagiriaren bitartez transmititzen dena.
Demagun, enpresa batera zoaztela, nola egiten da ziurtagiria izatera heltzeko bide hori? Zein izango litzateke prozesua?
Bueno, prozesua oso simplea da, nahikoa da gurekin harremanetan jartzea, era diferenteak daude, webgunaren bidez, baioskari.orgren bidez, posta elektronikoz, telefonoz deituta, sare sozialen bidez, mila modu daude gurekin harremanetan jartzeko, edo bestela gu ere jartzen gara harremanetan herrietako entiadekin, enpresekin, saltokiekin eta barrekin. Egiten dugun lehenengo gauza da, aztertu zein den entiade horien hizkuntza egoera, horretarako gure aplikazio bat erabiltzen dugu, eta hor bost atal aztertzen ditugu. Batetik zera organizazio horretan lanean ari diren pertsonen hizkuntza gaitasuna zein den aztertzen dugu, bestetik erakunde horretako zera paisaia linguistikoa eta irudi korporatiboa aztertzen ditugu, kanpo harremanetan erabiltzen diren elementuak ere aztertzen ditugu, barne harremanetakoak eta programa informatikoak. Orduan, gure aplikazio horren bitartez egiten duguna da diagnostiko bat, aztertu elementu guztiak zein hizkuntzatan dauden. Eta diagnostiko hori egiten dugunean ikusten dugu entitate bakoitza, enpresa bakoitza zein mailatan dagoen. Mm-hmm. Hau da, ikusten dugu enpresa batean gai diren edo ez zerbitzua euskaraz eskaintzeko, enpresa batean gai diren edo ez lana euskaraz egiteko edo lehen esan dudan bezala, bidean ari diren horretara iristeko. Beraz, lehen da biziko urratza izango litzateke diagnostiko hori egitea. Bigarren urratza da, helburu batzuk proposatzea. Hau da, gure helburua bai euskarari ziurtagiriaren bitartez, lehen esan dugun bezala da, eragitea. Osea, eskala konformatzen une honetako egoerarekin, bilatzen duguna da, establezimendu horietan, enpresa horietan, urratzak ematea, goragoko maila batera iritsi ahal izateko. Eta, azken batean, iritsi ahal izateko funtzionamendua euskaraz izatera. Beraz, urtero helburu batzuk proposatu behar dira, eta urtero, bai Euskal Ziurtagirian elkartaren teknikariek, ingote jarraipen bat ikusteko helburu horiek betetzen diren, edo ez. Beraz, lehen ingurratza, diagnostikoa egitea, bigarrena helburuak proposatzea, eta hirugarrena horren jarraipena eta ebalazioa egitea. Eta urtero, Ziurtagirian elkartaren teknikariak juten dira, bai Euskal Ziurtagiria duten enpresa guztietara, helburu hoien betetze maila neurtzera.
Diagnosi horrek beraz erakutsiko luke egoera zein den eta horren arabera ziurtagiria lortze bidean dauden mailetan edo zentratuko ginateke jarraian, badira hiru maila oker ezpa gaude eta bezeroaren ikuspegiti begira jarrita ea maila horiek zer nolako eskaintza daukaten galdetu nahiko nizuke, adibidez, entitate horietako batean bidean ziurtagiria dutela ikusten baldin badugu, bezero bezala ze eskaintza egiten digu euskarari dagokionean?
Bueno, bezero bezala, batetik guri interesatzen zaigu jakitea zein establezimenduta, zein enpresatan ari diren lanean, ari diren urratzak ematen euskara pizkanaka txertatzeko, eta bestetik interesatzen zaiguna da jakitea zein establezimendutan aritu ahalko garen erosotasun osoz euskeraz, ez? Estresi gabe eta geure buruari jakin beharri gabe, aber, honek euskaraz aten dituko nagoen edo ez. Ez? Orduan, bai Euskal Ziurtagiriak hiru maila ditu, eta zerbitzu euskaraz izeneko mailak eta zerbitzu atalan euskaraz izeneko mailak, bi hoiek dira nolabait maila bat kreditatzen dutenak. Ez? Bi hoiek adierazten dute establezimendu edo enpresa horietan, euskarazko zerbitzu bat eskainiko didatela, eta hirugarren maila gorenean gainera lana ere euskaraz egingo dutela. Bideanen geratzen diren guztiak ari dira horretara iristeko urratsak ematen. Baina horrek ez du esan nahi euskarazko zerbitzu bat emango diatenik establezimendu horietan. Osea, bai ari dira lanean horretara iristeko, baina agian ez didat emango. Oraindik hori da.
Jarraipenaren bidez eta helburuak betez etorriko da.
Hori da.
Horiek ere kontuan hartu behar ditugu. Bidean daudenak ere etorkizun baterako.
Gure helburua hori da, horretarako ari gara lanean, horretarako eragiten ari gara. Baina, bueno, oso kontziente izan behar dugu, hor badelan bi arazo nagusi bideanetik zerbitzura pasatzeko, bi zailtasun nagusi, ez? Bata da pertsonen hizkuntza gaitasunari dagokiona, eta bestea da hornitzaileei dagokiena. Osea, oso erraza da enpresa batean ba errotuluak eta publizitatea euskaraz egitea, baina zailagoa da enpresa horretan lanean ari diren pertsonak euskalduntzea edo enpresa horretarako lanean ari diren hornitzaileak behartu ez dute esango, baina horietan ere eragin behar da, ez? Azken finean horiek eragiten dute nire enpresaren funtzionamenduan, ez? Eta beraz gure kasuan guk bilatzen ditugu euskaraz lan egiteko gaitasuna duten hornitzaileak, beraz egon badaude existitzen dira, posiblea da holako enpresak kontratatzea, baina bueno,
bai lantxo bat egin behar da.
Hori da.
Alegin gehigarri bat edo eskatzen du.
Hori da.
Hori da. Aipatu duzu, zuk zeuk egon badaudela, enpresak, euskaraz funtzionatzen dutenak eta abar, eta horiek guztiak herritarrei eskuragarri ere jartzen zaizkien nola bait, bai euskarari ziurtagiria duten enpresen zerrendak ere egiten direlako, ni herri txiki batekoa naiz, denda bakarra dago, eta beraz badakik gutxi gora bera nola funtzionatzen duen, baina beste dozein herritako balagunek edo herritarrek, bere herrian bai euskarari ziurtagiriarekin funtzionatzen duten enpresak, denda elkarteak zeintzuk diren jakin ahal izateko zer egin behar du?
Bueno, errezena da bai euskari.org webgunera jotzea eta bertan bilaketa egin ahal da eta bueno, ikusi herrika zeintzuk diren herri bakoitzeko ziurtagiri dunak, ze mailatan dauden eta bueno, hori oso erraza da. Baina era berean bai euskari ziurtagiri dauten entitateak momentu honetan 1500 dira, baina horiek baino askoz gehiago dira euskarazko zerbitzuak eskaintzeko gaitasuna dutenak.
Baina, bueno, esaten dezuna, ez? Azkenian gauza batzuk ziurtatzen zaizkigu. Zerbitzu igual euskeraz, baina zerbitzua batzutan pareko pertsona euskalduna izatea, baina askoz integralagoa izatea.
Hori da, hori da.
Eta, bueno, olako gauzatxoa, ba, faktura adidez,
hori da,
edo
hori da.
Aurrekontuak eta ez ditugu kontun hartzen da.
Hori da.
Bueno, nik uste honen bidez,
osotasunean euskaraz funtzionatzearen bila doalako.
Hori, ba, gure irizpidetan zehaztu da hor zer den zerbitzu euskaraz eskaintza, bere garaian aholkularitzekin zehaztu ziren irizpide horiek. Eta beraz, bueno, pues kasu honetan euskarazko zerbitzua eskaintzea ez da bakarrik bezeroari euskaraz ahoz egitea, osea horren atzean ere badago idatzizko dokumentuak eta bueno, beste bat kontu ere badaude kontuan hartu beharrekoak.
Eta hori guztia bermatzera bidean balio duen distintiboa da, zuk aipatzen zenuen bezala, bai euskarari ziurtagiria. Baskertzen dizugu, hau guztia azaltzera gure Azblai saiora etorri izana, herritarrei deia luzatuko diegu, ziurtagiri hori duten zerrendak bilatzeko eta bide batez babesa emateko gune hoiei ere, eta gure aldetik beste bat arte, Robert.
Ba, mila esker zuei.
Ondo izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.